Ведаеце чаму? Ведаеце, чаму, не спяшаючыся і так павольна, плыве наша рачулка-вузлянка? Яна, як усе жанчыны, любіць спыніцца ля кожнага мосціка, выгана, пасёлка і паслухаць, аб чым балакаюць маладзіцы, палошчучы бялізну, белячы ручнікі, якімі сакрэтамі дзеляцца купаючыся дзяўчаты, пра што пяюць калёсы на грэблі і што пішчыць у траве, каб потым на перакаце падзяліцца сваімі навінамі з вербамі, бусламі і аблокамі. Нават я часамі, слухаючы яе, забываю на свой закінуты ў тоні паплавок сонца.